Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za utorak, 6. novembar. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama. Srbija, Kosovo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina danas u Hagu potpisuju okvirni plan za rešavanje sudbine još oko 12.000 nestalih u regionu. Vlada Austrije podržat će svaki sporazum između Kosova i Srbije, izjavio je u Prištini austrijski kancelar Sebastian Kurz. Gradonačelnik Šapca danas pred Savetom Evrope govori o političkim pritiscima republičke vlasti u Srbiji. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti na dan potpisivanja regionalnog okvirnog plana za pronalaženje nestalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa govori šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday. Između ostalog i o pitanju saradnje Srbije i Hrvatske u rešavanju pitanja nestalih.
Mislim da je potrebno veće poverenje između Beograda i Zagreba i to je ono što se nadamo da će biti rešavano kroz implementaciju okvirnog plana.
Dok Republika Srbija iz svog budžeta izdvaja svega 0,6% za kulturu, grad Šabac, jedan od svega nekoliko opozicionih gradova u Srbiji, za ovu oblast izdvaja čak 7%. Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju izbori za kongres i za guvernere saveznih država, na kojima demokrate mogu ponovo da postanu važan faktor na političkoj sceni u nastojanju da ograniče uticaj predsjednika Donalda Trumpa. Prema istraživanjima javnog mnjenja, demokrate imaju šansu da preuzmu većinu u predstavničkom domu. Istovremeno, Trump je pozvao birače da glasaju za republikance, jer je, kako je naglasio, u igri sve što su republikanci do sada postigli, priredio Dragan Štavljanin.
Amerikanci će birati svih 435 članova predstavničkog doma i 35 od 100 članova senata, kao i guvernere u 36 od 50 američkih država te njihove parlamente. Od tih 36 država u 26 su na vlasti republikanci. Da bi stekli većinu u predstavničkom domu, demokrate moraju da oduzmu najmanje 23 mandata republikancima. Uprkos šansama koje im daju istraživanja javnog mnjenja, demokrate su oprezne. Associated Press piše da su njihova sećanja iz 2016. godine, kada su gledali u neverici kako je Trump prkosio anketama, očekivanjima i političkim normama, još uvek sveža. Izbori se održavaju na sredini Trumpovog predsjedničkog mandata, pa se smatraju i kao referendum o njegovom učinku. Istorija je na strani demokrata, stranka aktualnog predsjednika uglavnom gubi izbore za predstavnički dom na sredini njegovog prvog mandata, a i ankete su tokom većeg dela 2018. godine davale prednost demokratskoj stranci. Trump je pozvao birače da podrže republikansku partiju. Sve što smo postigli sutra je u igri, rekao je sinoć Trump tokom jednog od tri predizborna skupa na kojima je učestvovao. Njegov adut je pre svega dobro stanje američke ekonomije. Očekuje se rekordna izlaznost, najveća od 1966. godine. Oko 35 miliona ljudi već je glasalo prema proceduri za prevremeno glasanje. Na izborima 2014. godine na ovaj način glasalo je 27,5 miliona ljudi. U Teksasu je broj građana koji su se izjasnili u prevremenom glasanju premašio ukupan broj birača koji su izašli na izbore 2014. godine. Trump je u prethodnim danima pojačao retoriku u vezi sa najvažnijim pitanjima u pokušaju da pokrene svoju glasačku bazu. Ukoliko republikanci zadrže kontrolu u Senatu i predstavničkom domu, to može da olakša realizaciju njegove politike. Trijumf demokrata mogao bi da potpuno blokira njegove planove.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
dve godine nakon što je izabran američki predsjednik Donald Trump, američki glasači ponovo danas izlaze na izbore. Biraju članove predsjedničkog doma i kongresa, a svjetski mediji spekulišu o mogućem političkom povratku demokrata, ali i tome ko su gubitnici tih izbora. BBC objašnjava da se svih 435 mesta u predsjedničkom domu popunjavaju na izborima. Ako demokrate žele da preuzmu kontrolu nad predsjedničkim domom tako što će imati najviše mesta, morat će da oduzmu najmanje 23 mesta od republikanaca. BBC objašnjava da pažnju treba posvetiti borbi za senat koji je trenutno pod kontrolom republikanaca. Tu se sporava 35 od 100 mesta. Za demokrate kongresni izbori su svjetionik u mraku, šansa da se ponovo pojave iz političke divljine i odreknu se predsjednika kojeg smatraju opasnom silom, piše urednica AP-a Julia Pace, koja ocenjuje da su u danu glasanja mnogi demokrate zabrinute isto koliko su i puni nade. Ona navodi da dobra noć za demokrate utorak bi dala nacrt kako se stranka može uspješno boriti protiv Trumpa u predsjedničkoj trci 2020. godine. Uskoro ćemo znati ko je osvojio žestoke sporne izbore za kongres, ali već znamo ko ih izgubio, svi mi, piše kolumnista Washington Posta i dodaje da su ovi izbori bili referendum o predsjedniku Trumpu, što je u redu i za republikance i za demokrate. Demokrate se klade na to da je javnost sve umornija od Trumpovih laži i njegovog lošeg stila. Trump i njegove pristalice veruju da demokrate ponovo podcenjuju njegovu popularnu privlačnost, navodi Post. New York Times piše da se danom izbora sigurno znamo jednu stvar. Izlaznost glasača bit će ogromna. Zapravo izgleda da ćemo imati najvišu izlaznost na kongresnim izborima od 1966. godine, zaključuje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Norveški savez za izbjeglice saopštio je da su milioni ljudi u Jemenu na ivici gladi i fatalnih bolesti godinu dana pošto je zalivska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom blokirala morske, kopnene i vazdušne rute ka ovoj najsiromašnijoj arapskoj državi. Jan Egeland iz Norveškog savjeta za izbjeglice rekao je kasno sinoć da su posljednjih 12 mjeseci beskrajna noćna mora za civile u Jemenu. Podsjetimo, koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom je u ratu sa Huti pobunjenicima od marta 2015. što je dovelo do sukoba koji je stvorio trenutno najveću humanitarnu krizu u svetu. Ovo je skoro pa novi početak, kaže šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday u intervju za Radio Slobodna Evropa iz Haga, gdje će danas predstavnici institucija nadležnih za traženje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji potpisati okvirni plan koji sadrži konkretne korake u cilju jačanja njihove saradnje i efikasnijeg traženja nestalih u regionu. Kroz niz konkretnih aktivnosti na koje će se obavezati potpisnice, plan bi trebalo da pomogne u rešavanju slučajeva 12.000 nestalih ljudi koji se i danas dakle vode kao nestali. Holiday naglašava da Beograd i Zagreb treba da rade na postizanju većeg poverenja u potrazi za nestalima, a na pitanje naše novinarke Mile Đurđević da li će države regije biti bliže konačnom rešavanju pitanja lica nestalih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, on odgovara.
Potpisivanje okvirnog plana kako bi se rešio problem 12.000 nestalih u regionu je velika prekretnica ka osnaživanju regionalne saradnje, saradnje među državama pogođenim ovim pitanjem. Ovo je skoro pa novi početak u smislu unapređenja multilateralne saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova po pitanju rešavanja sudbina nestalih. Okvirni plan je iskorak kako bi se prevazišle tehničke poteškoće. Cilj je učiniti da brojne odgovorne institucije rade zajedno, da im se pomogne da rade bolje, da pronađu zajednička rješenja za zajedničke probleme na svim stranama.
Koliko se ljudi i dalje vodi kao nestalo na prostoru bivše Jugoslavije?
Posle svih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, govorimo o sukobima u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu, oko 40.000 ljudi je registrovano kao nestalo. Do danas, 2/3 slučajeva je rešeno, što je izuzetan uspeh koji pokazuje da je proces bio veoma efikasan. Međutim, oko 12.000 ljudi se i dalje vode kao nestale osobe u čitavom regionu. Najveći broj njih je u Bosni i Hercegovini, između 7 i 8.000. I dalje imamo oko 2.000 nestalih tokom sukoba u Hrvatskoj i sličan broj iz vremena sukoba na Kosovu 98. i 99. godine. Dakle, čak i ako su postignuti izuzetni rezultati u regionu u posljednjih 20 godina, za porodice ovih 12.000 ljudi, koji se i dalje vode kao nestali, još je puno posla koji mora biti urađen.
U Bosni je od 30.000 slučajeva nestalih osoba rešeno oko 23.000. U jednom od svojih autorskih tekstova naveli ste da je proces u Bosni bio usmeren na pronalaženje nestalih osoba, a ne na pronalaženje nestalih iz neke određene zajednice, što je i dovelo do visokog procenta rešenih slučajeva. Moram sada napraviti vezu sa Srbijom i Hrvatskom. Dve zemlje su potpisale više dokumenta o zajedničkom radu na rešavanju problema nestalih osoba. Šta se može naučiti iz primjera Bosne u ovom slučaju?
Bosnia in this case.
Mislim da je potrebno veće povjerenje između Beograda i Zagreba i to je ono što se nadamo da će biti rešavano kroz implementaciju okvirnog plana. Iskreno, nije da su Beogradu ili Zagrebu usvojili diskriminatorni pristup, niti da samo traže svoje građane. Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije traga za osobama koje su imale prebivalište u Hrvatskoj, dok Komisija za nestale osobe Vlade Hrvatske traga za svim državljanima Hrvatske, bez obzira na to da li su oni bili Hrvati iz Hrvatske ili Srbi iz Hrvatske. Tako da mislim da ovo pitanje diskriminacije može biti varljivo.
Kada govorimo o rešavanju problema nestalih osoba, na koji način, na osnovu vašeg iskustva sve ove godine, rešavanje ovog problema može pomoći sve ukupnom dijalogu Beograda i Prištine u smislu normalizacije odnosa?
Veliki broj nestalih osoba u sukobima na Kosovu na obe strane je svakako velika prepreka normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i upravo zbog toga i očekujem da počne da se rešava problem nestalih i da se identifikuje što je moguće više osoba koje su nestale u sukobima na Kosovu. Mislim da bi to na neki način olakšalo proces normalizacije odnosa. U tom smislu, rešavanje problema nestalih ima veliki značaj.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Matthew Holiday, šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe. Razgovor je vodila Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je danas u Prištini da je uspešan dijalog Beograda i Prištine i njegovo okončanje jednim zajedničkim sporazumom neophodno za postizanje mira, stabilnosti i bezbednosti na Zapadnom Balkanu, kao i za njegovu evropsku perspektivu.
Federalna vlada Austrije podržat će bilo koji sporazum koji se postigne između Kosova i Srbije. Ubeđeni smo da ukoliko se postigne sporazum, niko neće biti protiv njega. Mi ćemo podržati jedan takav sporazum i mislim da je to tako i u sklopu Evropske unije. Kakav god sporazum bio, bilo da se radi o korekciji granice ili o razmeni teritorije, Evropska unija će to podržati.
Rekao je Kurt. On se na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zahvalio Tačiju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na uloženim naporima u procesu pregovora, te pozvao i građane Kosova da podrže te napore zarad mirne i sigurne budućnosti. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da ni jedan sporazum sa Srbijom neće imati smisla bez recipročnog priznanja i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Bez sporazuma, dodao je, ni Kosovo ni Srbija neće imati sigurnu evropsku budućnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 13 minuta podsjećamo na vesti dana. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama. Srbija, Kosovo, Hrvatska i Bosna i Hercegovina danas u Hagu potpisuju okvirni plan za rešavanje sudbine još 12.000 nestalih u regionu. Gradonačelnik Šapca danas pred Savetom Evrope govori o političkim pritiscima republičke vlasti. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura 20 stepeni. U drugom delu programa i ova priča. Na nedavno održanim izborima za Nacionalni savjet Rusa u Srbiji učestvovali su i kandidati koji su tek od nedavno počeli da se izjašnjavaju kao Rusi. Među njima je i Boža Marković iz Žitkovca, sela u blizini Aleksinca.
Baron Vrangel je bio general ruski koji je 23. i 24. godine predvodio diviziju jednu koja je napravila put Vranjska banja Bosilegrad. Pošto sam ja sa tog područja, iz te zahvalnosti ja sam potpisao da sam Rus.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danas na sastanku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strasburu, koji je počeo u 14 sati po našem vremenu, iznosi dokaze koji govore o političkom pritisku koji vladajuća Srpska napredna stranka vrši na nekoliko opozicionih gradova u Srbiji. Odbacujući optužbe da je probleme internacionalizovao pre nego što je pokušao da ih reši kod kuće, Zelenović je u intervju za agenciju Fonet podsjetio da je uputio 7 pisama predsjedniku Vučiću, 9 premijerki Ani Brnabić i 10 ministru energetike Aleksandru Antiću i da je u njima ukazao na probleme koji muče grad Šabac i otežavaju njegovo redovno poslovanje, ali da sve to nije imalo nikakvog efekta. Šabac je inače grad koji iz gradskog budžeta izdvaja 7% sredstava za kulturu, što je značajna razlika u poređenju sa Republikom, koja iz kase daje svega 0,6%. Branka Trivić je istraživala koliko je šabačka vlast učinila za svoj grad u oblasti kulture.
6 godina od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, samo je Šabac od 26 gradova u Srbiji ostao grad koji partija Aleksandra Vučića nije osvojila. A za to što grad odvaja 7% budžeta za kulturu i 21% za obrazovanje, nesumnjivo je najzaslužniji gradonačelnik Nebojša Zelenović iz opozicione koalicije Zajedno za Srbiju.
Taj iznos 7% gradskog budžeta, što je negde oko 210 miliona dinara godišnje, dakle malo manje od 2 miliona evra godišnje, odlazi na kulturu, je pitanje naše odluke kako društvo želimo.
Kaže Zelenović za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da su građani o tome odlučivali na izborima 2016. Dakle, odlučivali su o tome da li žele da imaju više novca za kulturu, da li žele da imaju bolju školu. Sa druge strane su imali ponudu u vidu jednog čoveka koji će odlučivati o svima njima. 0,6% za kulturu koliko se odvaja u republičkom budžetu i nikakvu izvesnost šta će se dešavati u budućnosti u gradu u kom žive.
Srbija zapravo za kulturu odvaja i manje nego što Zelenović kaže, jer 0,2% od ukupnog iznosa odlazi na informisanje. Da bi se dakle suma od 0,4% budžeta za kulturu videla, gotovo bi se morala staviti pod mikroskop. Rezultat je to tretiranje kulture kao nepotrebnog troška i rasipanja. O tome svedoči i šabački gradonačelnik.
Mi smo imali jednu snažnu polemiku u gradu pred te izbore kada su predstavnici Srpske napredne stranke govorili da mi u svemu moramo da se ugledamo na Republiku. Jer oni su rekli da je kultura i 7% za kulturu da je to luksuz. Mi smo rekli ne, to nije luksuz, to je naša nasušna potreba.
Kada se stvari stave u širu evropsku perspektivu, kultura ovako prolazi. Srbija izdvaja 0,4%, dok evropske države za tu oblast u proseku odvajaju 2,2% budžeta. I dok centralna vlast svojim građanima na kulturi toliko zakida, grad Šabac želi da svake godine bude Vinaverovska prestonica evropske kulture. To je izjavio gradonačelnik Nebojša Zelenović prošle godine, kada je osnovana ustanova čija je misija promovisanje i unapređenje kulture, umetnosti i obrazovanja. Reč je o fondaciji Stanislav Vinaver, po imenu čuvenog pisca i prevodioca, inače rođenog u ovom gradu 1891. godine.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
Kaže Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
A ono što je svakako najvažnije, Šabac je odlučio da bude izdavač celokupnih dela Radomira Konstantinovića, koji je uz Vinavera zaista jedan od najvećih evropskih duhova ove kulture.
Da se, kako kaže, ne bi potpuno udavila, za kulturu se minimalno mora izdvajati 1% budžeta, smatra glumac Nikola Đuričko i podsjeća na ocenu uglednog ekonomiste o tome šta budžet govori o društvu i kulturi.
Profesora Zeca, ako ste nekada barem slušali, on to par puta izgovori, da budžet odslikava vrednostni sistem jednog društva, od koga se uzima i kome se daje. I kad vi vidite da budžetu za sve ostale stvari ima, samo nema novaca za kulturu, onda shvatite da je to prosto vrednostni sistem ovog društva.
Kao svedočanstvo izdašnosti šabačke vlasti za kulturu može se pomenuti i festival Pozorišno proleće, koji je izrastao u respektabilnu manifestaciju na nivou same Srbije, baš kao i to što je na čelo šabačkog teatra odlukom gradske vlasti došla dramaturškinja beogradskog Bitev teatra Milena Minja Bogavac, umetnica ovenčana mnogim nagradama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje govorimo o kulturi. Predstavom Korespondencija Beogradskog Zvezdara teatra sinoć je u Užicu počeo 23. Jugoslovenski pozorišni festival Bez prevoda. Festival je otvorila književnica i rediteljka Vida Ognjanović.
Ovde se upravo stvara osmodnevna Užička pozorišna republika. Da, ovo je festival bez prevoda, jer je pozorišni čin sam po sebi prevod u kojem se životne činjenice prevode na jezik umetnosti. Ovaj festival će uskoro proslaviti četvrt veka. Time će poreći svaku skepsu i užegli malograđanski strah od remećenja mlakog mira i jalove poslušnosti.
Užička publika imaće priliku da pogleda neke od trenutno najboljih predstava iz Srbije i regiona po izboru selektora Bojana Munjina, hrvatskog pozorišnog kritičara.
Predstave različitih žanrova, od onih koje su nastale već prema klasičnim tekstovima Borislava Pekića, Korespondencija, i Branislava Nušića, koje je Ožalošćena porodica iz Narodnog pozorišta iz Beograda, i sasvim modernih verzija klasike, kao što je Ukrčena goropadnica iz Splita, ili autorskih predstava, kao što je Zašto je poludeo gospodin R, u režiji Bobe Jelčića iz Beograda, ili recimo Pet života pretužnog Milutina iz Atelija 212.
Kaže Bojan Munjin. Jugoslovenski pozorišni festival traje do 12. novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji 61% građana ima poverenje u policiju. U isto vreme skoro 70% njih smatra da je policija korumpirana i politizovana. Pokazalo je to istraživanje koje je uz podršku Evropske unije sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživač Beogradskog centra Saša Đorđević ovako objašnjava suprotstavljene pokazatelje prema kojima visoka politizacija i korupcija u policiji, koju javnost percipira, ne utiče na njihovo poverenje u ovu instituciju.
Pre svega kao neka opšta slika, opšti okvir jeste da korupcija koja je za većinu građana Srbije, ali za ceo region, jedna štetna pojava i koja negativno utiče i na bezbednost u zemlji, ali i na sam rad policije, na neki način postaje sasvim normalna pojava, i to je jedan sindrom koji postoji u većini postkomunističkih država ili u država koje se nalaze u tranziciji. I posledica takvog nekog utiska ili pravila jeste da građani ne traže odgovornost za koruptivno ponašanje.
Zdravstvo, sudstvo i policija su na vrhu lestvice kada je reč o percepciji korupcije. Zbog toga, kako kažu u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, ne treba da čudi što se građani prevashodno oslanjaju na sebe, a ne na državne institucije kada je reč o bezbednosti. Tek jedan od četiri ispitanika veruje da će ga policija zaštititi. Saobraćajna policija je već tradicionalno četvrtu godinu zaredom najkorumpiraniji deo policije, a raste i broj onih koji to uočavaju i u kriminalističkoj policiji, pokazuje istraživanje.
Šta znači kada predsjednik Vojnog sindikata Srbije izgubi čin i kakva je poruka ovakvom disciplinskom merom izrečenom Novici Antiću poslata društvu? Za šta rekoste o tome govori aktivista Ivan Zlatić.
Ima tu sad nekoliko uznemiravajućih poruka koje bi društvo trebalo vrlo pažljivo da čuje iz ove situacije. Prvo, da na koji način ova država postupa sa sindikalnim funkcionerima tamo gde je ona poslodavac. Kao poslodavac koji između ostalog daje primer i poslodavcima u privatnom sektoru šta je standard postupanja prema sindikalnom organizovanju i prema sindikalnim aktivistima. Ono što sindikalni aktivista, sindikalni organizator radi kao sindikalni organizator, da ne može trpeti sankcije zbog toga kao radnik, odnosno da se upravo ove stvari ne smeju događati, to je civilizacijski standard u zaštiti sindikalnog organizovanja star više od 100 godina. I još nešto što je potencijalno veoma opasno, što možemo da pročitamo iz ove situacije, jeste sve to što je Novica Antić kritički govorio o svom poslodavcu, odnosno o Ministarstvu odbrane. Sad očigledno vidimo da je to potpuno tačno. Inače ne bi na ovaj način postupali sa njim. No, on je očigledno govorio ono što većina pripadnika vojske, zaposlenih u Ministarstvu odbrane, misle, ali ne smiju da kažu. I taj glas je morao da se ućutke.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Pripadnici ruske nacionalne manjine u Srbiji birali su po prvi put svoje predstavnike, članove nacionalnih saveta nacionalne manjine na izborima 4. novembra. Jedan od kandidata za člana novog ruskog nacionalnog saveta, Boža Marković, kaže da se tek od skoro izjašnjava kao Rus. Da li su kandidati za predstavnike ruske manjine zaista pripadnici te manjine, nadležne institucije ne utvrđuju. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
Boža Marković Žitkovca, selo u blizini Aleksinca u jugoistočnoj Srbiji 210 km od Beograda, jedan je od kandidata za člana novog nacionalnog saveta Ruske nacionalne manjine. On kaže da se ranije nije izjašnjavao kao Rus.
Do sada se nije formirao savet i nije bio taj trend. Međutim, u ovoj varijanti, pošto smo mi zainteresovani da se razvijaju ti srpsko-ruski odnosi, mi smo se prijavili da bismo se odnose još više unapredili.
Marković navodi da nikada nije bio u Rusiji, ali da ima poseban razlog da sebe smatra Rusom.
Baron Wrangel je bio general ruski koji je 23. i 24. godine predvodio diviziju jednu koja je napravila put Vranjska banja Bosilegrad. Pošto sam ja sa tog područja iz te zahvalnosti ja sam potpisao da sam Rus.
Radoljub Uskoković iz Vrbasa, koji se također kandidovao na izborima za člana Nacionalnog saveta, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa nije želao da navede kako se, kada je reč o nacionalnoj pripadnosti, izjasnio na popisu stanovništva 2011. godine.
Nije obaveza građana da se na popisu izjasne o nacionalnoj pripadnosti, kao ni prema Ustavu Republike Srbije. Da li sebe smatram pripadnikom ruske nacionalne manjine? Možete izvući i same iz činjenice da se kandidujem za člana saveta.
Piše u Uskokovićevom odgovoru. Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koja je nadležna za raspisivanje izbora za nacionalne savete, navode da je ruska nacionalna manjina ispunila uslove da bira svoje predstavnike. Iz ove institucije također tvrde da ne postoji način da se utvrdi da li je neko zaista pripadnik određene nacionalne manjine.
Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, koja se između ostalog vrši i zahtevom za upis u posebni birački spisak, zagarantovana je Ustavom Republike Srbije i ne postoji mehanizam da se utvrdi koji je motiv za upis građana u poseban birački spisak. Podsećamo da se upis vrši na lični zahtev građana, svojeručno potpisan i predstavlja izjavu o pripadnosti.
Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja Birodi, slaže se sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da je teško govoriti o zloupotrebama kada je reč o izjašnjavanju nacionalnoj pripadnosti, jer je nacija zamišljena zajednica. Gavrilović smatra da se osnivanjem Ruskog nacionalnog saveta obezbeđuje finansijska podrška ruskom uticaju u Srbiji.
Osnivanjem nacionalnog saveta, ta nacionalna manjina dobija pravo da bude finansirana iz matične države, kao svaka druga, jer jedna od pretpostavki za dobijanje prava na nacionalni savet jeste da nacionalna manjina ima svoju državu matičnu. Znači, oni će imati svoju podršku ovdje i ono prosto prostor za promociju ruske kulture će biti još veći.
Ruska nacionalna manjina birala je u nedjelju 15 članova nacionalnog saveta, između 103 kandidata i kandidatkinja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas izbori za američki kongres i vlast u saveznim državama. Srbija, Kosovo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina danas u Hagu potpisuju okvirni plan za rešavanje sudbine još oko 12.000 nestalih u regionu. Vlada Austrije podržat će svaki sporazum između Kosova i Srbije, izjavio u Prištini austrijski kancelar Sebastian Kurz. Gradonačelnik Šapca danas pred Savetom Evrope govori o političkim pritiscima republičke vlasti u Srbiji. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.